SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម podcast របស់អ្នក
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
អូស្ត្រាលីស្ដារឡើងវិញនៅមូលនិធិផ្ដល់ឲ្យអ៊ុនរ៉ាបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យសារើភាពចម្រុងចម្រាស់នៃច្បាប់កំភ្លើងកាណាដាណូវែលសេឡង់ប្ររពខួបលើកទី5នៃការវាយប្រហារវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្រៃឈើចអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិយាយថាពាក្យថាឡងខូវីដឬក៏ខូវីដ5រៃមិនគួរយកមកប្រើប្រាស់ទៀតទេអូស្ត្រាលីនឹងស្ដារមូលនិធិសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNRWA ដើម្បីជួយដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានផ្អាកការផ្ដល់មូលនិធិនេះនៅក្នុងខែមករាបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយអ៊ីស្រាអែលថាបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះមួយចំនួនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ពួក Hamas ប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលជំនួយពីលើអាកាសក៏នឹងចែកចាយតាមរយៈក្រុមលោតឆាត់យងរបស់កងកម្លាំងការពារប្រទេសដើម្បីជួយនាំយកជំនួយទៅឲ្យដល់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមអាកាសអូស្ត្រាលីក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់បន្ថែម4លានដុល្លារដល់អង្គការ UNICEF ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong មានប្រសាសន៍ថា UNRWA ធ្វើការងារសង្គ្រោះជីវិត
Australia is unpausing our contribution to UNRWA.
អូស្ត្រាលីកំពុងបន្តការរួមចំណែករបស់យើងចំពោះ UNRWA. រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទទួលបានដំណឹងពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយសង្ខេបថាមានស្បៀងអាហារជាច្រើននៅខាងក្រៅព្រំដែនកាហ្សាប៉ុន្តែមិនមានវិធីដើម្បីផ្លាស់ទីវាឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងកាហ្សាហើយដឹកជញ្ជូនវាក្នុងទំហំមួយដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលឡើយហើយយើងសូមអង្វរអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងកាហ្សាឥឡូវនេះយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 31,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់1,200នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមានចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់នេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Tel Aviv ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស Nouvelle Zealand បានការពារផែនការកែលម្អច្បាប់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនគណៈដែលប្រទេសនេះប្ររពខួប5ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន2ក្នុងទីក្រុងក្រៃឈើចដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន51នាក់ការសម្លាប់នេះបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានៃប្រទេស Nouvelle Zealand ទាំងអស់លើកលែងតែម្នាក់ចេញបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះគឺលោកស្រី Jacinda Ardern ក៏បានចាប់ផ្ដើមចលនាសកលដើម្បីលុបបំបាត់ការស្អប់ខ្ពើមតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកស្រី Nicole McKee គឺជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃម្ចាស់អាវុធដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយឥឡូវនេះជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសរសេរច្បាប់នេះឡើងវិញថ្មីៗនេះលោកស្រីបានប្រាប់ News Hub ថាកំណែទម្រង់ច្បាប់គឺចាំបាច់ពីព្រោះកំភ្លើងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនគណៈពេលដែលអ្នកបាញ់ប្រហារដែលហេតុផលដែលគោរពច្បាប់ត្រូវបានប្រន់ទារទោស
I'm not reintroducing anything. Those firearms are already
ខ្ញុំមិនមានណែនាំអ្វីឡើងវិញទេអាវុធទាំងនោះមានរួចហើយនៅទីនេះតាមពិតយើងមានមនុស្ស 6,600 នាក់ដែលមានការអនុម័តកាន់កាប់អាវុធទាំងនោះដូច្នេះមិនមានអ្វីថ្មីទេនៅទីនេះអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរកគឺត្រូវមានកំណែទម្រង់បទបញ្ញត្តិដែលធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជន Nouvelle Zealandបង្កើនការអនុលោមតាមច្បាប់និងកាត់បន្ថយបន្ទុកបទបញ្ញត្តិលើមនុស្សមួយចំនួនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការនៅចុងភាគបូព៌ារបស់ប្រទេសនិងនៅអ៊ុយក្រែនគេឃើញថាប្រជាជនរុស្ស៊ីបានបង្ហោះសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយនៅ Petropavlovsk-Kamchatsky ចម្ងាយប្រហែលជា 6,700 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់9ទៀតដែលពេលវេលាដើរលឿនជាងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំង4ដែលកាត់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក៏បានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយដែលត្រូវបានបរិហារថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនអភិបាលក្រុងមារីពូលរបស់អ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាឌីមបុយឈិនកូមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះកំពុងបោះឆ្នោតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើខុសទ្រង់ទ្រាយនិងមានការរឹតត្បិតខ្លាំងមានបញ្ជីឈ្មោះនៅទីនោះហើយពួកគេមកធ្វើការត្រូវគេសួរថាតើពួកគេបានបោះឆ្នោតដែរឬអត់បញ្ជីទាំងនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសញ្ញាធីកត្រូវបានដាក់នៅជាប់ឈ្មោះអ្នកដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យដូច្នេះនេះគឺជាមធ្យោបាយដឹកនាំដែលប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្រោមការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការគំរាមកំហែងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សង្គមការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដូច្នេះនេះគឺជាការបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតបោះមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញអង្គការ CSIRO បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់អូស្ត្រាលីជៀសវាងពីការបន្តបន្អាប់វិជាសាស្ត្របន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់លោក Peter Dutton អំពីជំហររបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបាយការណ៍ GenCos ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះបានសន្និដ្ឋានថានុយក្លេអ៊ែរគឺជាប្រភេទធម្មពលថ្លៃបំផុតដែលជាការរកឃើញដែលផ្ទុយទៅនឹងអំណាចអំណាងរបស់បេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអំពីគុណភាពរបស់នុយក្លេអ៊ែរដើម្បីសម្រេចបាននៅមហិច្ឆតា Net Zero របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោក Doug Hilton បានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបើកចំហមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ CSIRO ដោយនិយាយថា GenCos ត្រូវបានផលិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយលោកនឹងការពារយ៉ាងមុតមមចំពោះអង្គការនេះប្រឆាំងទៅនឹងការរិះគន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោក Peter Dutton ក៏បានបន្តគាំទ្រលើកំណត់សម្គាល់របស់លោកដោយប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត
There's nothing disparaging about the comments that I made or that we've made.
មិនមានអ្វីដែលជាការបន្ទោសបង្អែមចំពោះមតិដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញឬក៏អ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះទេចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងត្រូវការប្រៀបធៀបផ្លែប៉ោមជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមហើយនៅពេលនេះប្របាយការណ៍នោះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមិនពិចារណាលើរាល់ការចំណាយជំវិញធម្មពលកកើតឡើងវិញបាននោះទេខ្ញុំពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះធម្មពលដែលអាចកកើតឡើងវិញបានប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តឲ្យមានភ្លើងអគ្គិសនីយើងត្រូវរក្សាតម្លៃធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យនៅទាបអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រនិយាយថាពាក្យថា long covid ឬក៏ជំងឺ covid រ៉ាំរ៉ៃមិនគួរយកមកប្រើប្រាស់ទៀតទេដោយសារវាបង្ហាញខុសថាវាអាចប៉ះមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដែលបង្កឡើងចំពោះអ្នកជំងឺពីវីរុសនេះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថា long covid ទំនងជាមិនខុសអ្វីពីឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងនៃមេរោគផ្សេងទៀតដូចជាគ្រុនប្រសាយនោះទេការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេមិនបានរកឃើញផុសតាងនៃការកំណត់មុខងារពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺនេះឡើយមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានឆ្លងដំបូងអ្នកនិពន្ធនាំមុខគេនៃការសិក្សានេះគឺលោក John Jarrettប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Queensland និយាយថាពាក្យថា long covid នេះបានលេចចេញឡើងមកដោយសារតែចំនួនករណីឆ្លងខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតក្រុមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដឹង Bitcoin របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Computer Australia មិនមែនជាអ្នកបង្កើតវាទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ Crypto Open Patent Alliance ហៅកាត់ថា COPA និយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍ Developers និងសហគមន៍ប្រភពបើកចំហទាំងមូលដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានបំផិតបំភ័យអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយលោក Craig Wright និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកលោករៃបានបដិសេធការបង្កើតរឿងនិទានមិនពិតអំពីអ្នកបង្កើតរូបិយប័ណ្ណនេះគេរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បណ្ដឹងចំនួន3ដែលនៅមិនទាន់កាត់ក្តីដែលលោកបានប្តឹងជំវិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់រូបិយប័ណ្ណនេះ នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេជួញដូរនៅប្រទេសចិនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងត្រៀមបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឆាប់ៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃក្មេងស្រីរងគ្រោះរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានគេជួញដូរពីកម្ពុជាយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនដោយបង្ខាំងនាងឲ្យនៅតែក្នុងបន្ទប់អស់រយៈពេល6ខែមកហើយហើយនេះគឺជាសម្លេងអំពាវនាវរបស់ក្មេងស្រីដែលប្រកាសសុំជំនួយ
លោកនឹងខ្ញុំមិនចាញ់មកគេហើយមេខ្យល់យកខ្ញុំមកលក់នៅប្រទេសចិនគេថាយកខ្ញុំមកធ្វើការប៉ុន្តែលោកនឹងគេយកខ្ញុំមកលក់
ចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer រដូវកាល NBA សម្រាប់កីឡាករបាល់បោះអូស្ត្រាលី Ben Simmons បានបញ្ចប់ទៅហើយកីឡាករអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែទទួលការវះកាត់ដោយសារការប៉ះទង្គិចសរសៃប្រសាទនៅចង្កេះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងជាសះស្បើយយ៉ាងពេញលេញនៅរដូវស្រឹកឈើជ្រូកនេះនៅពេលដែលក្រុម Brooklyn Nets របស់គាត់នឹងរៀបចំជំរុំហ្វឹកហាត់កីឡាករ All-Star 3លើករូបនេះបានចូលប្រកួតជាលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2660រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃក្តៅ34អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេដ31អង្សាបើកថ្ងៃនៅមែលប៊ន28អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល20អង្សាដូចគ្នានៅខេនប៊ារ៉ា23អង្សានៅស៊ីដនីរលឹមខ្លាំងឡើង24អង្សាប្រ៊ីស្បែនអាចនឹងមានរលឹម28អង្សាមានរលឹមនៅខេនស៍និងដាវិន31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក36អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.